bizilaguna gara ba ekimenaren 2019. Urteko edizioa. Ja, martxan dago izen emateko EPEa, bukatzekotan ere izen emateko EPE ofiziala, eta hortaz berri emateko hementxe daukagu estudioan, zeharreko kide eta antolatzaileetako bat den, Aitziber Ramirez de la Piscina, egunon.
Kaixo, egunon.
Egunon, ia ba, imaginatzen dut gure entzulek ezagutuko dutela, bizilagunak araba ekimena, 6. urtea da, antolatzen den hau, oker espaldi manago, bada espada ere, ala ere utziko diegu, norbait, orentxe iritsi baldin bada, kontu honetara azalduko diguzu, gainetik bada ere zer den bizilagunak ekimena.
Bai, noski, bueno, finean edo bizilagunak ekimena esan dezakegu dela, bueno, zurrumurru arrazista eta xenofomoen aurkako ekimen bat. Orduan, nola egiten diogu aurre hauei, bueno, ba, gaur egun zoritxarrez, gure gizartean asko entzuten dira zurrumurru arrazista eta xenofobo hauek, ez? Orduan, ekimen hau bultzatzen da, bueno, alde batetik hauei aurre egiteko eta ba, espiritu kritiko bat bultzatzeko asmoz, eta baita ere, ba, gure kulturan eta gizartean bizi diren jatorri ezberdinetako pertsonekin elkargunea sortzeko. Ba, asko gara, ba, elkar ezagutzeko gogoak ditugunak, baina ez ditugu ba, espazioak edo momentuak topatzen. Orduan, bueno, esan dezakegu hau dela aukera bat, ba, elkar ezagutzeko eta, bueno, ba, kritikotasun hori ere lantzeko, ez?
Eta horretarako, ba, topaketa ezberdinak edo, egiten dira jatorri ezberdineko jendearen artean, ez aurten, ze egunetan tokatzen da bazkari edo afari horiek egiteko eguna?
Azaroren 17 izango da, laster.
Azaroren 17, ja ez da ezer falta, izen emateko epea ere irekita dago, eta hor, zer egiten da, geldialdi horietan?
Bueno, parte hartzeko era ezberdinak daude. Orduan, izena ematen duen edo zeinek, eman dezake izena edo anfitrioi bezala, hau da, ba, bere etxea, txokoa, taberna edo daukan espazioa eskeniz ba, bazkari hori eman dadin, eta ingo genukena izango zen ba, lotura hori, ez? Gonbidatu bezala parte hartzen duten pertsonak bertara ba, bideratu. Edo, bueno, ba, orduan, parte hartzeko beste era ere izango litzateke ba, gonbidatu bezala, ez? Ba,
beste norbaiten.
Hori da, zure kuadrilla, bikote, lagunak, familia, edo bakarrik, nahi duzun pertsonarekin bertara jun.
Eta orduan gelditzen dira afaltzeko edo bazkaltzeko horla, eta horrek, imaginatzen dut, ikusiko zenutela ere esperientzia duzu ja urte batzuetan, eragina dauka zurrumurru hoiei kontra egiteko.
Noski, bai, gainera, bueno, zukondo esan duzu mesala, urten da 6. urtea, bueno, 6. urtea Gasteizen antolatzen dela, eta 4. Araban. Eta, ba, bueno, esperientzia, bate ditugun esperientziak oso positiboak izan dira, ez? De hecho, jende askok, ba, urtero ja errepikatu du, esan dezakegu veteranoak direla, eta jaso ditugun balorazioak oso positiboak izan dira, ez? Pertsona batzuk inkluso ba, euren burua ez autokritikatu dute eta bueno, ba, oso polita izan da.
Askotan agian zurrumurru hauek edo dauketen eraginkortasuna ez jakintasunean oinarritzen da.
Ez jakintasuna, beldurra ere bai, ez? Azkenean oso zabalduak diren zurrumurru hauek noski helburu ezberdinekin eta nahita zabalduak izan dira eta ba zoritxarrez oso, ez dakit nola esan, errez dira jendeak ba, sinistear, ez? Eta, bueno, pues, pixka bat kritikotasun hori lantzeko ba, interesgarria da.
Eta ze harrera egiten diote honi arrazializatutako pertsonek nola jasotzen dute ekimen hau?
Ba, ondo, nik uste asko eskertzen dutela ere bai, ez? Espazio hauek sortu alizatea eta aukera haue eukitzea ba, elkar ezagutzeko, ez askotan ba, ez dakit, oso territorio hostil batean edo sentitu izan dira, eta orduan bueno, hau da, ez dakit, ekimen txikitxo bat, ez? Baina, bueno, ni esker bintzat topatzen dute aukera elkar ezagutzeko.
Eta, badaki esan dugu, 6. aldia dela Gasteizen antolatzen dela, 4. Araba mailan 100 pertsona parte hartu dute, ez beste urtetan, nola jundira aurreko edizioak?
Ba, aurreko urtean, oker ez banaiz, 1000 pertsonatik inguru parte hartu zuten Araban, eta bai, aurten, bueno, zehazki, orain txibertan ez dakizen bat pertsona, baina bastante jendea dauka izena eman da, eta, ba, bueno, kasi urtero, jendeko puru kantitatean handituz joaten da.
Zaila izaten da antolatzea, zuen aldetik?
Bueno, egia esan da ja aurretik antolatua izan denez, ba, ba, daukan puntuan bada, ba, jende asko ja ezagutzen duela, eta orduan ba, errepikatzen dutenez, ba, pertsona hoiekin ja kontatzen dugula, ez? Orduan, ez, zaila ez da. Zaila da, jendea, jendearen gana, nahiko genuke jende guztiaren gana gerturatzea, baina bueno.
Bueno, horretan ere, ea laguntzen dugu elgarrizketa honekin jendeak ezagutu dezan ekimena, edo ezagutzen badute ere, animatu daitezela, bai anfitrio gisa, edo gonbidatu gisa joaten nora baitera, zuk, oker espaldi manago, ibili izan zara aurreko edizioetan parte hartzen, kontatuko diguzu, agian modu pertsonalago batean edo nolakoak izan diren topaketa horiek?
Bai, bueno, bi aldiz parte hartu izan dut, hori nire gurasoen elkartean parte hartu izan dut, eta, bueno, ba oso interesgarria izan da. Gainera, bereziki aurreko edizioetan, ba, bastante jende elkartu ginen, ba, ama bosta, amasei bat pertsona, eta, bueno, oso ondegon zen, gainera etorri ziren, etorri zen dinamizatzaile bat, eta, bueno, pues, abesti ezberdinak egin genituen, bueno, en fin, oso, oso girona egon zen.
Eta lagundu zizun zuri agian kolokan jartzeko buruan zenituen aurre iritzi batzuk, edo?
Bai, bai, desde luego baietz.
Bai, ez dakit beste jendeak ere nola, nolakoak izaten dira topaketaiak imaginatzen dut giro politian egongo zaretela?
Bai, egia da guk, ez dakit nola zan, bultatu nahiko genukena, edo helburu konkretuak izango banitu, izango litzateke, ba, igual, baskari intimoagoak bultzatzea, ez, ba, ez dakit, pertsona etxe batean edo partaide asko izan ordez partaide gutxiago egotea ze horrela pues intimitatea gehiago egongo da eta bueno elkar ezagutzeko aukera pues gertukoagoa izan daiteke.
Bai, ez giro gertuagoko horretan gehiago ezagutzen dira eta agian asko egingo du, ez? Beste pertsonen errealitate hori gertutik ezagutzeak bai esango nuke aurrez buruan genuzkan aurre iritzi batzuei aurre egiteko eta bestela ere hemendik aurrerako kontu bat duzela, ez zukera aipatzen zenidan lehenago elkarrizketan sartu horretik, ez dela egun bateko kontua. Bizilagunen ekimena bai da, egun batean gelditzea, baina agian horrek etorkizunean ere eragin izan beharko
luke. Hori da, bai, berez ekimena egun batean zentratzen da, baina helburua da bakoitzak ez, bere etxeko lanetan edo honi buruz hausnartzea, eta hemendik aurrera, ba, ez dakit nola esan, kritikotasun hori lantzea eta iniziatiba gehiago ukitzea, ez, ba, bere auzoan bertan bizi diren pertsonak ezagutzeko eta elkarrekin konpartitzeko.
Eta hortik nabaritzen duzue ateratzen dela jendea edo gustatuko litzaizuke gutxienez ateratzea jendea ondoren zurrumurru hoiei aurre egingo diena.
Bai, bueno, bere, ez du komentatu, baina Araban badago zurrumurruen aurkako sare bat edo eta badaude pertsona batzuk direla agente antirrumor, ez dakit euskaraz nola den, bueno, zurrumurruen aurkako agenteak direnak. Orduan pertsona hoiek ba dira aliatu garrantzitsuak ze bere herrietan auzoetan ez baita ere pues bultzatzen dute ez dakit nola esan zurrumurruen aurkako sare hori, ez? Pues ez dakit asanbladetan edo jakingo balu bera auzoan zeoz gertatu dela ba horri aurre eginez, ez? Pizka bat hori bultzatuz.
Agian burura etortzen zait bere garaian ere entzuten zen, ez? Txiste matxistak nigan bukatzen dira, ba estiloko zerbait komentario eta zurrumurru xenofoboekin.
Hori da.
Bueno, bizilagunak araba, zeroaren 17an igandea tokatzen da.
Bai.
Igandean, bueno, ia zer igandean izan zen, bueno, ez dakit urtero agian egingo duzte igandetan, inork izena emateko asmoa edo gogoa baldin badauka, nola egin beharko du, ez da demora asko gelditzen, ez da?
Bai, bueno, bi arramaitzen da epea, baina, bueno, esan dezakegu eskuzabalak garela, eta, bueno, pizkatxo bat berandago baldin bada.
Ui, gaizketerako zaizu hori, azkeneko momentuan apuntatuko da jendea.
Bai, bueno, a ber, izena emateko daude era ezberdinak. Bata da, telefono zenbaki honetara deituz, dela 945-26-68-05, email bat idatziz...
Barkatu, bai. Errepikatu berriro utzi badu jendeari hartu dezan telefonoa. Bauki dezan denbora.
945-26-68-05 email honetara idatziz bizilagunak.araba@erdikogidoiaeuskadi.org edo WhatsApp bat idatziz zenbaki honetara 688-8142-944 688-8142-944
inork ere espaldin badu denborerik euki, jarrita alabedi bizilagunak araba, agertuko zaizue, alabedi daukagun albiste bat, eta bertan ere telefono zenbakia edo formulario betetzeko beste deialdiak ere, batzutan irratian zaila izaten delako telefono zenbakiak eta esatea. Ba, Aitziber, hemen utziko genuke, baina nahiko nizuke eskatu ere zuorain antolatzen zabiltzela, eta ba, ez dakit gora ipatu dezazun edo esan dezazun gutxienez, ze garrantzia daukan honek zuretzako?
Bai, bueno, niretzako ja, bueno, orain arte aipatu da bezala oso ekimen garrantzitsua da, nik uste dut ekimentxo hau dela, ba, ez dakit nola esan, posizionamendu komunitario bat, ez, arrazakeriaren eta xenofobiaren aurka, eta aprobetxatuko dut egiteko propaganda apur bat, eta gaur, arratsaldeko zazpiretan, zeharrek antolatutako hitzaldi oso interesgarri bat egongo da, deitzen da Valientes, eta bueno, bertan hitz egingo den izango da pixka bat hijabaren erabileraren inguruan. Orduan, bertan hiru hizlari ezberdin egongo dira, dela Maia Amrane, Ikram Bouzalmat eta Sumaia del Peral. Eta bertan ere, bueno, zeharrek ateratako liburuaren aurkezpena izango da, ditzen dela Bestimentes, bertan ere, ba, bueno, hijabaren erabileraren inguruan hausnartzen da, eta izango da gaur zazpietan Artiumen, beraz, bultzatzen dute mendik gonbidapena.
Ba, hortxe ere gonbidapena, gaur zazpietan Artiumera joateko hijabaren edo beloaren erabileraren inguruan hausnartzera edo entzutera bintzat.
Hori da.
Zer daukaten kontatzeko, eta esan bezala, bizilagunak araba, bihar bukatuko da EPEA, etzazue beranduagorako utzi, inor, esnatze baldin bada koma batetik etzi, bez, utziko diozue apuntatzen, baino, apuntatu daia jendea, zuk ere antolatu beharko duzuelako. Zera, ba, eskerrik asko, Aitziber, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi zenuen?
Eskerrik asko zuei, gero ere ez dut aipatu, bueno, azaroren 30ean egingo dela, bueno, ekimen guzti haue eskertzeko jaialditxo bat, urtero egiten dena, izango da Letretako Fakultatean, eta, bueno, bertan besterik gabe izango da ekimen sumetxo bat, ba, eskerrak emateko, egongo da lunch bat, antzerki bat, gero ekitaldi musikalen bat ere bai, eta, bueno, ba, sin más, mendeari gonbidapena luzatu, animatzeko oso interesgarria eta polita dela, eta besterik gabe.
Proposamen pilo bat dauzkazu. Bueno, eskertzen dizugu, Aitziber Ramirez dela piztina gurera etortzea, lan asko izango duzu egun hauetan ere topaketa guzti hauek kudeatzen, hemen utziko dizugu, mila esker gurera etortzeagatik.
Zuei.
Agur, ondo segi. Agur.
Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
Alabedi irratia, 35 urtez, uhinak astintzen.